ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук, і це програма «Радіо Свобода». Сьогодні пропонуємо поговорити про події в Сирії та їх вплив на відносини країн Заходу з Росією.
В случае более активных действий Российской Федерации в Сирии, возможно, более консолидированная позиция стран НАТО, европейских стран в частности.
Чи підуть до кінця США та Європа у притягненні Росії до відповідальності за хімічну атаку в Сирії? Чи наважиться Кремль на пряму конфронтацію з країнами Заходу? Поговоримо про це з учасниками програми. І цю програму ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі 105.9 FM в ефірі Радіо Крим Реалії, а дивитися програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністри закордонних справ Європейського Союзу вимагають негайного незалежного розслідування хімічної атаки в Сирії. Про це йдеться в заяві, схваленій на засіданні в Люксембурзі. Рада міністрів ЄС підтвердила позицію блоку, що використання хімічної зброї є неприйнятним, порушує міжнародне право і може становити військовий злочин або злочин проти людяності. Напередодні президент Франції Еммануель Макрон в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що йому вдалося переконати президента Сполучених Штатів Дональда Трампа продовжити операцію в Сирії і завдавати ракетних ударів тільки по хімічних об'єктах на території країни. Він також наголосив на тому, що операції США, Франції та Великої Британії в Сирії була абсолютно легітимною. 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ракетно-бомбового удару по кількох військово-хімічних об'єктах в Сирії для того, аби покласти край використанню хімічної зброї сирійським урядом. Французький президент доводив, що є докази застосування хімічної зброї в Сирії, що удари західних союзників по сирійських об'єктах були необхідні, аби переконати Росію, що Захід не слабкий. Росія заперечує сам факт хімічної атаки, а президент Росії Володимир Путін назвав дії Заходу актом агресії проти суверенної держави і попередив, що страйк під керівництвом США лише погіршить гуманітарну катастрофу в Сирії. До якої ж межі можуть погіршуватися відносини Росії з країнами НАТО і ЄС? Будемо говорити з гостями програми. Вітаємо в нашій студії директора Ukrainian Polit Consulting Group Дмитра Разумкова.
Добрий день.
Отже, події в Сирії. До речі, Дональд Трамп обіцяв оголосити в понеділок нові санкції. Своїм рішенням, знову ж таки, відклав оголошення цих санкцій, хоча в Білому домі наполягає, що настрій Трампа, президента США, буде щодо Росії залишатися доволі жорстким. Бачимо, що Європа проявляє досить таки активну участь, зокрема, Еммануель Макрон, і наполягають на розслідуванні. Власне, що може дати це розслідування.
Плюс Великобритания, на самом деле, то давление, которое сегодня осуществляется на Российскую Федерацию, оно более чем серьезное. И, к сожалению, оно оправданное. Почему? Потому что даже сегодня мы с вами видим новости о том, что Россия вместе с армией Асада не дает возможность наблюдателям из организации по борьбе с химическим оружием не предоставляет доступ к этим территориям для того, чтобы провести всеобъемлющее расследование и снять любые вопросы. Ну, то есть, знаете, на варе и шапка горит. С одной стороны, мы видим заявление России о том, что в очередной раз нас там нет. С другой стороны, мы видим заявление о том, Лаврова о том, что это постановочное видео. Но если это все так, то почему нельзя дать возможность специалистам отработать на этой территории и получить объективный ответ? На это ответить российская власть, к сожалению, или не может и не хочет в первую очередь. Давление, я думаю, что будет сохраняться, несмотря на то, что вчера мы с вами пока не увидели еще реакции Белого дома относительно санкций, но я думаю, что в ближайшем будущем это все-таки произойдет, и основываясь на новой волне санкционного давления, в первую очередь со стороны Штатов, это и удар, притом даже тут я не совсем корректно говорю, потому что это не только со стороны Соединенных Штатов, но и Великобритании, удар...
Ну, это же да, певная коалиция.
Абсолютно верно. Удар по олигархам, он не прошел мимо, и это был достаточно ощутимый удар по экономической сфере Российской Федерации, потому что под санкции попадают многие структуры, которые так или иначе экономически тесно связаны с разными структурами разного рода, как в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки. И несмотря на всю ту браваду, которую мы наблюдаем со стороны России, в том числе и ту браваду, которую мы видели перед ударами коалиции США, Великобритания и Франция по химическим объектам в Сирии, по поводу того, что мы будем сбивать все ракеты и уничтожать, скажем так, об'єкти запуску.
Ну, тут знову-таки Росія свого часу заявила, що вони там збили мало не 70 ракет з тих, що були запущені. США заявили, що операція відбулася успішно. Ну, показали фотографии.
Понятно, что каждый будет рассказывать свое. Открытым остается вопрос по поводу того, что было заявлено, что будут уничтожаться объекты запуска. Угу. Ни один объект запуска не уничтожен. Плюс, все-таки, когда сбивается летательный объект, то остаются какие-то обломки. Да, особенно если речь идет о том, что сбили 70%, ну, хоть что-то должны найти, хоть что-то должны... Я не говорю, что ничего не сбили, возможно, что-то и было, но я очень сомневаюсь, что это произошло в тех объемах, о которых сегодня говорит Россия. Плюс, зная механизмы, которыми пользуется российская пропаганда, поверьте мне, если бы что-то было, то я думаю, что это было бы... разнесено на весь мир, показано, где можно и нельзя, и результативная часть озвучивалась бы и, ну, и многими ключевыми топ-политиками Российской Федерации.
А от як ви оцінюєте те, що Трамп спочатку оголошував, що наша відповідь буде різкою, потім зволікав з цією відповіддю, потім сказав, будуть оголошені санкції, далі своїм одноособовим рішенням вирішив відкласти їх, сказав, що, мовляв, просочилася інформація завчасно про санкції, ще слід подумати. Натомість Європа, от сьогодні інформація знову з'явилася, що країни Великої Сімки наполягають на відповідях Росії стосовно ще отруєння в Солсбері Скрипалів. Тобто, чи не стає в цьому випадку Європа більш уже самостійною, без оглядки на США діяти?
Я думаю, що все-таки працюють вони в тандемі. Но, да простят меня наши коллеги из Соединенных Штатов Америки, позиция Трампа, она не всегда последовательна, она меняется. То есть коридор, в котором он движется, да, поведенческий, но иногда мы видим перемещение, скажем так, от одной до другой стены этого коридора. По большому счету мы сейчас это наблюдаем, потому что по поводу, допустим, ударов, да, по Сирии было сначала сказано, что удары произойдут, притом буквально вот сразу. Потом было сказано, что реакция на российское высказывание по поводу того, что мы будем сбивать, будем уничтожать точки запуска, было сказано, что удары будут произведены самыми лучшими ракетами. Потом мы слышали заявление о том, что ну, это произойдет или очень скоро, или наоборот позже, и потом увидели, ну, то есть, скажем так, высказывания, они в определенной степени немножко хаотичны, но по большому счету я бы все-таки ориентировался на результат. Результат есть, уничтожены объекты, по крайней мере, ну, то, что нам говорят, объекты, которые производили химическое вооружение, это был достаточно серьезный удар репутационный по Российской Федерации, несмотря на то, что сегодня российские СМИ пытаются отбелить, ну, и вывести в такой нейтралитет сложившуюся ситуацию, но, к сожалению, для них это не получается, потому что Россия была предупреждена, куда будут наноситься удары,
так, чтобы... Символічність цих ударів, що практично немає потерпілих.
Всі, по крайній мірі, со сторони Російської Федерації.
Так, встигали повідводити живу силу, техніку, переправити літаки.
Да, структури ВЧК Вагнера спокійно отошли, і в этот раз їх мінувала та грустна історія, яка була раніше. Я ще раз повторюсь, це достатньо сильний удар, особливо в рамках тех заявлений, которые мы видели несколько месяцев назад от Владимира Путина, когда он говорил, что что оборонпром Российской Федерации вышел на новые рубежи и достиг там фактически космических...
Слайды
достиг космических высот, и фактически армия Российской Федерации начала обладать технологиями, ну, чуть ли не инопланетян. Вот. Но, видите, как показывает практика, все-таки произошло не так, как обещали, и те задачи, которые перед собой ставила международная коалиция, имею в виду Штаты, Великобританию и Францию, она выполнена, а те громкие заявления и страшные заявления, потому что это могло привести к Третьей мировой войне, которую мы видели со стороны Российской Федерации, они, слава богу, не оправдались, но и сегодня ситуация немножко откатилась. Такой, я бы не называл это статус-кво, но... накал чуть-чуть подупал. И несмотря на тот, на ту плюху, да простите меня за такое высказывание, которое получила Российская Федерация.
До нашої розмови долучається експерт Інституту майбутнього Ілія Куса. Вітаємо вас в нашому ефірі,
доброго,
пане Куса.
Доброго ранку.
Ми сьогодні говоримо про події в Сирії, про те, як вони впливають на відносини Росії з Заходом, зі Сполученими Штатами і країнами Європи. Бачимо, що є тиск на Росію, але наскільки він послідовний і дійсно однозначний і сильний. От як ви вважаєте, через події в Сирії, відносини між Росією і США та Європою ще більше ускладняться, загостряться, до якої межі це може тривати?
Ну, до критичної межі вони не дійдуть, оскільки обидві сторони просто не дадуть цьому відбутися. Ми ж всі розуміємо, що власне, ну, те, що відбулося у ніч 13 на 14 квітня у Сирії, це такий от спектакль, в якому всі зіграли свою роль, власне, в якому всі зберегли обличчя, вийшли, ну, і вийшли з кризи без з мінімальними втратами для усіх сторін. Тобто для того, щоб не було там ні війни, ні ускладнень там для тих же європейців через Сирію. І тому, відповідно, тобто відносини вони лишилися у тому стані, в якому вони перебували і до сирійської кризи. Тобто це Сполучені Штати, Росія, відносини там практично до нуля впали, а європейський Союз і Росія, ну, відносини сильно не ускладняться, а на цей бізнес-компонент, який зараз активно там розвивається, наприклад, там Північний потік-2, я думаю, що він теж сильно, ну, зміниться.
А ви казали, що до критичної межі не дійде. Маєте на увазі прямий військовий конфлікт між країнами НАТО і Росією?
Так. Ну, тобто вони не будуть, по-перше, тиснути аж до прямого військового зіткнення. Це нікому не потрібно. Ну, плюс так підвищувати ставки дуже небезпечно, особливо для деяких союзників Заходу, в тому числі для України, да, і для інших країн, які перебувають на передовій різних фронтів цього геополітичного протистояння. Плюс вони не будуть тиснути так, щоб спалити всі мости, щоб Росія, тому що з кожним, ну, новим витком ескалації і посилення міжнародного тиску і міжнародної ізоляції Кремля, в Росії політична еліта, вона все більше радикалізується і консолідує навколо себе ресурси. Вони не будуть робити так, щоб спалити всі абсолютно мости. Вони збережуть якийсь спосіб, щоб дотиснути її до якогось моменту, щоб вона сіла за стіл переговорів і зробила певні політичні поступки Сполученим Штатам і Європі, тобто або зацікавленим сторонам. Тому, відповідно, я кажу, що нижче, ну, там якогось мінімуму воно не дійде.
Тобто ви вважаєте, що оцей тиск, він може призвести до того, що Росія стане поступливішою в якихось інших питаннях? В яких? І чи може в коло цих питань потрапляти Україна?
Так, Україна теж потрапляє в коло цих питань. Звісно, ну, в цьому вся проблема і в цьому вся суть політичного протистояння між ними. Хоча я б дивився на це трохи більш глобально, трохи ширше. Ці кризові явища і у відносинах між там умовним Заходом і Росією, а так само тут це елемент взагалі ширшого протистояння, яке зараз набуває нової сили між Заходом і його геополітичними противниками. Тобто це не лише Росія, і про Китай кажу. Вся проблема в тому, що сьогоднішня світова система, вона зазнає кризи. вона зараз, по суті, тріщить по швах. І зараз країнам необхідно, ну, вони намагаються зрозуміти, як їм діяти далі, тому що світ все більше стає мультиполярним, з'являється все більше центрів тяжіння нових, тобто Китай піднімається, Індія піднімається. Сполучені Штати, Росія, тобто, ну, це не біполярний світ, коли були там Сполучені Штати, СРСР, і все було зрозуміло приблизно. Тому, відповідно, країни намагаються знайти якийсь новий формат, переформатувати цей світовий устрій, бажано кожна під себе, звісно, під свої інтереси, і знайти якийсь новий баланс сил, який би влаштовував всіх, і, тобто, якийсь компроміс, де всі б закріпили свої зони впливу. За ці зони впливу, звісно, триває боротьба за цей перерозподіл ресурсів, і, відповідно, тому ми і бачимо всі ці кризові явища. І тому так, все дійде до того, що, власне, хтось когось дотисне, і я думаю, що Сполучені Штати Росію, тому що ми всі розуміємо, що Росія абсолютно не співмірна Сполученим Штатам, як у військово-технічному, так і в науково-економічному плані. І якби там Росія піде на поступки Сполученим Штатам, вони закріплять певний баланс сил, і, в принципі, ну, на цьому хоча б на деякий час все завершиться.
А чому США і Європа так гостро і жваво реагують на події в Сирії через хімічну атаку, хімічну зброю? Такої реакції не було, скажімо, під час анексії Криму, під час агресивних дій Росії проти України. Було постійне висловлювання глибокої стурбованості і підтримки на словах. А тут Сирія стала таким майданчиком для з'ясування безпосередньо стосунків.
Ну, тому що цю справу, цей інцидент із вірогідним застосуванням бойових отруйних речовин у місті Дума, його використали, ну, це політична справа, її використали для того, щоб, як привід, для того, щоб, власне, здійснити черговий раунд тиску на Росію, сподіваючись, що вона піде на якісь поступки. Як на мене, те, що відбулося, ну, це абсолютно... Тобто вони планували одне, зробили інше, і, в принципі, ну, зробили так, щоб просто всі вийшли з цього з, власне, мінімальною шкодою для себе. Вони не могли не реагувати на це, але те, що вони реагували так бурхливо, так швидко, без попереднього розслідування, і те, що вони вдарили по Сирії без мандату ООН і взагалі, ну, з цим, з цією всією риторикою, яка була, ну, це показує, перше, те, що вони, ну, знали про, ну, там реально з самого початку використовували це для того, щоб тиснути на Росію, тобто це була політична справа абсолютно. І друге, це поганий прецедент, в тому числі для України, і в тому числі для міжнародного права, і для тих міжнародних інституцій, які формують сьогоднішній світовий порядок, я кажу про ООН. Тому що з кожним разом, з кожною такою торпедою у вигляді там якихось дуже сумнівних з погляду міжнародного права дій, в тому числі і з боку Сполучених Штатів, і з боку Росії, якщо ми кажемо про анексію Криму і війну на Донбасі, з кожною такою торпедою світовий порядок, він руйнується. І тому, відповідно, те, що відбулося, це дуже поганий прецедент, який нас призведе до наступної кризи. Тим більше, враховуючи те, що Трамп, наскільки я бачив по його заявах, він прив'язав наступні можливі удари по Сирії теж з застосуванням хімічної зброї. Тобто в мене просто виникає тоді питання, тоді де гарантія того, що будь-яке, навіть не державне формування на території Сирії застосує якусь хімічну зброю, йде гарантія того, що тоді Штати теж не будуть змушені знову щось зробити з Сирією. Тобто, і це постійно, тобто це замкнуте коло, і ми будемо постійно очікувати там якоїсь, як там писали у нас ЗМІ, теж третьої світової війни.
Зрозуміли. Дякуємо вам за оцінку і інформацію. Експерт Інституту майбутнього Ілія Куса був з нами на зв'язку, а поруч зі мною в студії директор Ukrainian Polit Consulting Group Дмитро Разумков. Ви погоджуєтеся з оцінками вашого колеги? Чи дійсно країни от такою цією атакою по хімічних об'єктах сирійських Асада, от, так би мовити, розійшлися, зберігши власне реноме, обличчя?
Ну, я бы не говорил о том, что в России получилось в полном объеме сохранить лицо, потому что мы уже с вами обсуждали по поводу тех громких заявлений, которые были, ну и то, что мы увидели в реале. К сожалению, мировой порядок в определенной степени уже нарушен. И не хочется оправдывать коалицию, что они пошли на эти действия без мандата ООН. Но, с другой стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент ООН – организация, которая фактически не действует, потому что она заблокирована. Заблокирована постоянным ветированием со стороны одного из постоянных членов Совета Безопасности – это Российской Федерации. Ни одно логичное, нелогичное, позитивное, негативное решение провести через Совет на сегодняшний момент у здравомыслящих представителей международной общественности нет.
Потому що Росія... огляду на це Україна розраховує на рішення про запровадження миротворців ООН на Донбасі.
Здесь немножко другая ситуация, опять же, здесь.
Ну, але це теж в контексті світооблаштування.
Да, но я бы все-таки не проводил прямые аналогии с Сирией, потому что там происходит война внутри государства. По большому счету, те действия, страшные действия, потому что даже во Второй мировой войне химическое оружие не применялось. После Первой мировой войны всем хватило ума не прибегать к этому страшному оружию. Башар Асад использует его против своего населения. То есть я понимаю, что это может быть осуществлено с бортов российских самолетов или при помощи других средств доставки, которые могли в том числе быть предоставлены России, но тем не менее отмашку и согласие на это все равно давал президент государства. Поэтому и мы видим такие радикальные действия со стороны коалиция. В Украине ситуация была другая. Если мы будем сравнивать с Крымом, там не было открытой конфронтации между двумя армиями, украинской и российской, даже во время аннексии, очень длительный промежуток времени. Путин отказывался и говорил, что я не знаю, кто это, зеленые человечки, да? Потом, правда, появился...
В военторге.
Ситуация с так называемыми ЛНР, ДНР, она все-таки тоже другая, потому что официальный Киев, центральная власть, они не идут на такие, ну, я не знаю даже, как это назвать, бесчеловечные действия, как применение неадекватной силы по отношению к... ЛНР, ДНР, потому что мы понимаем, там живут наши люди. Рано или поздно это снова станет территорией Украины. И есть многие, кто, к сожалению, не смог оттуда выбраться, в том числе и по вине нашей, потому что здесь не смогли предоставить нормальные условия для жизни и существования. Это тоже проблема, о которой нужно говорить. Поэтому пойти на там, какую-то радикализацию глобальную, точечную, я не исключаю, она может произойти в отместку за Сирию, Россия может отыграться на востоке Украины, но на глобальность, там, конфронтацию, я думаю, что этого не произойдет, потому что, а, это на территории, которая практически граничит с Российской Федерацией, б, это на территории Европы, с, Украина все-таки не Сирия, слава богу, и нету той внутренней ситуации, которую мы наблюдаем в Сирии. Даже это в определенной степени цинично, но тем не менее нету тех жертв, которые есть там. Там уже перевалило, если я не ошибаюсь, за 500 000.
Ну от ви якраз згадали, що Росія, можливо, могла би відігратися на сході України. Ну, експерти деякі висловлюють таку думку, що Росія для того, що нібито, якщо ми кажемо, що їй не вдалося зберегти повністю своє обличчя в Сирії, зможе, як, ну, чи захоче якось відстояти якісь пункти своїх інтересів і здійснити крок на сході. Ну, це як в шахах, так? Там відступив туди, на ту клітинку переставив, знову ж таки, сподіваючись на зміцнення своїх позицій в діалозі з Європою чи Сполученими Штатами.
Смотрите, по Сирії у них є там свій, якщо ми проводимо аналогію з шахматами, є свій ручний король. Да, он ходит на одну клеточку, но тем не менее он свой, и он официально принимает решение.
Влада, так.
Здесь ситуация другая. Еще раз повторюсь, обвинить там центральный Киев в том, что он контролируем Путиным, ну, слава богу, это никому в голову не приходит. Контроль над ЛНР, ДНР не позволяет применить те механизмы, которые применялись в Сирии. Плюс, как ни крути, в Сирии они есть. Да, они не признают ВЧК Вагнера, который как бы там нету, и тех потерь, которые они понесли, как бы тоже нет. Но есть базы.
Авиация, да.
Да, есть базы, есть авиация. А авиация – это очень серьезная ударная сила, которая используется для войсковых операций. В Украине ситуация другая. Ну, то есть, тогда им нужно будет взять и перейти границу. Это фактически будет начало боевых действий между государствами. И Россия из государства, которое пытается пытается делать вид, что оно миротворец, фактически обеспечивая оружием, боеприпасами, провиантом и финансовыми ресурсами.
И в той же час тристоронній контактній групі, да, виступаючи нібито посередником.
А оно станет участником, прямым официальным участником конфликта. Не участником гибридной войны, а участником, к сожалению, страшной, но реальной войны. И что самое страшное для России в данной ситуации? Она потеряет право вето в Совбезе ООН. Для них это, ну, не смерти подобно, но очень серьезный удар. Потому что, становясь участником конфликта, она не сможет ветировать те решения, которые будут там приниматься. А таким образом разблокируется работа Совбеза и разблокируется работа ООН.
Ну, и тогда, возможно, и украинское питання швидше вирішилося.
Да, но та цена, которую за это придется заплатить, я думаю, что она неприемлема ни для кого, ни для меня, ни для вас, ни для наших телерадиослушателей.
Так, зрозуміло. І ще раз хотілося повернутися до ситуації в Сирії. Європа наполягає на розслідуванні. Росія, в принципі, також наполягає на тому, що взагалі хімічної атаки не було і не проти розслідування. Чи не станеться ситуація щось подібне, як з Іраком, коли приводом для операції США було наявність в неї зброї масового ураження, українських кольчуг, потім по завершенню операції, ну, щось не знайшлось, не те, не інше?
Ну, нічого исключать нельзя, но тут все-таки ситуация немножко, я бы ситуацию по-другому.
Бо минулого року була хімічна,
да, я бы все-таки рассматривал по-другому, абсолютно верно. С одной стороны, это прошлогодичная химическая атака, с другой стороны, Россия это говорит, давайте будем проводить расследование. Только расследование в российской интерпретации, оно слегка специфическое, на мой взгляд. Когда страну, которую подозревают в пособничестве, там, страна, вернее, сама будет проводить это расследование без поддержки кого-либо, а вот, и решение этой комиссии будет потом предоставляться на рассмотрение Совбеза ООН, где Россия снова это что сможет сделать? Заветировать. Это раз. Два. То, что предлагали другие государства, представители ООН, это то, что будет независимая комиссия, которая проведет расследование и свои уже результаты, выставки предоставит уже на Совбез. Это абсолютно другой механизм. Это ты не сможешь на это повлиять. Есть факт.
Ну, да.
Он выполнен или не выполнен. Плюс Российская Федерация на сегодняшний момент снова блокирует то, что, с чего мы начинали с вами нашу программу, это то, что Россия блокирует доступ международных экспертов к этой территории. Ну и ответвленный от сегодняшней беседы момент, это то, что в свое время по тем или иным причинам в Российской Федерации разбился президентский самолет президента Польши. До сих пор Россия отказывается выдать обломки этого самолета. Ну, то есть, я не совсем понимаю, если Россия декларирует, что она настолько открыта по всем фронтам и готова сотрудничать по любым направлениям и следственным действиям, то иногда ее, вернее, не иногда, а чаще всего ее действия не ложатся в эту информационную канву.
І, маючи таку інформаційну канву, як маємо на сьогодні, що буде далі, як ви гадаєте? Все-таки світ став на крок далі від цієї Третьої світової, про, ну, загрозу вже реально, якої заговорили досить таки підставно.
Ну, к сожалению, далеко не всегда можно прогнозировать действия, которые будут восприняты Москвой, я имею в виду даже не Российской Федерацией как государством,
Кремлем,
а Кремлем и небожителями Кремля. Далеко не всегда это поддается логике, объяснениям, здравому смыслу. Но, тем не менее, сохранение личной безопасности и активов, которые есть, я очень бы хотел надеяться, это оно победит желание бряцкать оружием. И то, что произошло сейчас в Сирии, в определенной степени мои слова подтверждают. Дай Бог, чтобы дальше, как говорится, мы не ошибались.
Ну что ж, будем сподіватися, что прогнозы так справдяться. Дякую за участь.
Спасибо.
В нашей программе. В нашей студии был директор Ukrainian Politconsulting Group Дмитро Разумков. З нами на зв'язку також був експерт Інституту майбутнього Ілія Куса. Ми говорили про вплив подій в Сирії на відносини країн Заходу з Росією, а також подальше, як розвиватиметься безпекова політика у світі, в тому числі, як це стосуватиметься України. У студії програми «Радіо Свобода» ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.